Хөкөмчеләр 19-нчы бүлек. Леви нәселеннән берәү һәм аның кәнизәге. Исраил илендә әле патшалар булмаган заманда Таулы Ефраим төбәгендә яшәүче Леви бер адам Яһудә Бәйтлехемнән үзенә кәнизәк ала. Әлеге кәнизәк аның белән ачуланыша да, атасы йортына Яһудә Бәйтлехеменә кайтып китеп, 4 ай шунда яши. Көннәрдән бер көнне Леви ир үзе белән хезмәтчесен һәм пар ишәген алды да Кәнизәген өйгә кайтырга күндермәкче булып, аның янына китте. Кәнизәге аны атасының йортына алып керде. Әти кеше кияуны шатланып каршы алды һәм каларга кыстый башлады. Кияу анда 3 төн кунды, кунак булып ашады һәм эчте. 4-нче көнне исә Леви адам иртә таңнан юлга җыена башлады. Юлга чыкканчы тамагыңны туйдыр, аннары китәрсез, диде аңа яш ханымның атасы. Ирләр бергә утырып ашадылар, эчтеләр һәм яш ханымның атасы, тагын бер төнгә кал, күңелең булганчы ял ит, дип аны кыстарга тотынды. Теге инде китәргә дип кузгалган иде, ләкин кызның атасы бик кыстагач, тагын бер төн куна калды. 5-нче көнне ул китәргә дип иртә таңнан кузгалды, ләкин кызның атасы тагын: юлга чыкканчы тамагыңны туйдыр, көн үзәге җиткәнче бераз сабыр итегез, диде. Шуннан ирләр икесе бергә утырып ашадылар. Аннары Леви адам урыныннан торды да кәнизәге һәм хезмәтчесе белән юлга чыгарга җыена башлады. Яш ханымның атасы тагын: көн кичкә авышып бара инде, куна калыгыз. Озакламый караңгылана башлар, төнне биредә уздырып ял итегез дә иртәгә таңнан торып кайтыр юлга чыгарсыз, диде. Әмма кияу кеше тагын бер төнгә калырга риза булмыйча китеп барды. Шулай итеп ул Яуз шәһәренә, ягъни Иерусалимгә килеп җитте. Йөк төялгән пар ишәге белән кәнизәге дә янында иде. Яуыз каласына якынлашканда, көн инде кичкә авышкан булып, хезмәтчесе аңа: бәлки, Яуызилар шәһәрендә тукталып, шунда төн кунарбыз, диде. Юк, чит кавымнарның шәһәренә кермибез, алар Исраилиләр түгел. Гибгага барабыз, диде хуҗасы. Аннары Гибгага яки Рамакка барып җитик тә, шуларның берсендә төн кунарбыз, дип өстәде. Шуннан алар ара киттеләр. Беньямин җирендәге Гибгага килеп җиткәндә, кояш баеган иде инде. Төнне Гибгада уздырмакчы булып, шәһәргә таба борылдылар да шәһәр мәйданында тукталдылар. Әмма аларны төн кунарга чакыручы булмады. Шул чакны сыңгарып кына басу эшеннән кайтып килүче бер карт күренде. Тумышы белән Таулы Ефраим якларыннан булган әлеге карт шушында Гибгада Беньяминнар арасында гомер сөрә иде. Шәһәр мәйданында утырган мусафирны күреп, ул: кай тарафка юл тотасың һәм кайдан килеп барышың, дип сорады. Яһудә Бәйтлехеменнән, Ефраим таулыгының теге ягына барышыбыз. Мин шул яклардан, диде Леви адам. Яһудә Бәйтлехеменә барган идем, хәзер өйгә кайтып килешем. Бер кем дә төн кунарга чакырмый менә. Саламыбыз да, ишәкләргә азыгыбыз да бар. Безнең синең кулларыңның ашар ризыгы да, ишәр шарабы да бар. Миңа да, менә бу хатынга да, хезмәтчемә дә җитәрлек. Безгә бер ни кирәкмәй. Өйемә рәхим итегез, диде аңа карт. Кирәк булган бар нәрсә табылыр миндә, тик урамда гына йокламагыз. Карт аларны йөнә яртып кайтып, ишәкләренә азық бирде, мусафирлар исә аякларын юып ашарга утырды. Алар шулай кәйфләнеп өстәл янында утырганда, шәһәрнең бузык затлары өйнә әйләндереп алдылар да ишекне тиеп: сиңа килгән теге кешене бире чыгар, нинди икәнен татып белегәнең, дип хуҗа картка кычкырырга тотындылар. Хуҗа кеше алар янына чыгып: туганнар, кирәкми, җинаять эш кылмагыз. Минем кунагым ул. Андый акылсызлык эшләмәгез, дип аларны җайларга тырышты. Әнә, гыйффәтен җоймаган кызымны мусафир адамның кәнизәген алыгыз. Көчләгез аларны, ни теләсәгез, шуны эшләгез, тик кунагымның үзенә генә кул зайтмагыз. Әмма тегеләр тыңларга да теләмәде. Шуннан Леви адам алар янына үзенең кәнизәген чыгарып җибәрде. Һәм тегеләр хатынның намусын таптап, төн озын аны мәсхәрәләделәр. Таң алдыннан гына кайтарып җибәрделәр. Хатын таң атып килгәндә, әфәндесе тукталган өйнең ишек катына килеп йыгылды һәм яктырганчы шунда ятты. Иртән әфәндесе юлын дәвам итәргә ниятләп торып чыкса, ишек төбендә бусагага тотынып яткан кәнизәген күрде. «Торайда, киттек», диде ул аңа. Әмма хатын җавап бирмәде. Шуннан Леви адам аның гәүдәсен ишеккә күтәреп салды да өенә таба юл алды. Кайтып җитүгә ул пычак алып, хатынның үле гәүдәсен 12-гә кискәләде дә Исраилнең бөтен төбәкләренә таратып чыкты. Шушы хәлгә шаһит булган һәр кеше Исраил уғыллары Мисырдан чыққаннан алып, бүгінгі күнге қадар мондай хәлнең болғаны да, күрілгәне дә юқ иде. Әйдәгез ойлыйк, нинди дә булса фикергә килек, диде.